iqiniso yini esivalele ngaphandle kanje anoke nikhulume iqiniso yini esivalele ngaphandle kanje anoke nikhulume iqiniso kube kanje yini esivalele ngaphandle kanje njoma mhlambe bayandizela anisho ngani sendizele noma banthenga ngemali anisho ngani sinibhadale noma mhlambe nithanibona ningakhohliswe liyanibona anoke nikhulume iqiniso nje kube kanje yini esivalele ngaphandle kanje thina sibuya kamaphumu Yes, I'm a calamity. I shall.